One of the things that teachers always experience is when you come to the last session, you look at all you have left.
Loengu ajal tavaliselt õpetajad vaatavad, et kõik seda materjali, mis on läbi mõtmata, siis sa vaatad kella ja vaatad, kui vähe aega sul on. Aga vaatame kõige olulisemaid asju selle viimase loengu ajal. Aga üldiselt me oleme kõige olulisemale kõige rohkem aega pannud. Aga need on, millega me nüüd tegeleme, et need on küll olulised vana testamente juures, siis need on asjad, mille arvelt nagu natuke kokku hoida. Aga Moodle'is on see materjal kõik saadaval. Räägime vana testamenti eetikast või jätkame seda teemat. Eetika juures ja ka vakaduse juures on põhiline on see, et tuleb armastada oma ligimest nagu ise ennast ja armasta oma Jumalat kogu oma hingest, kogu oma jõust ja kogu oma meelest. Ja eetika puhul on see põhiline juhtprinsiip, millest lähtuda. Meil ei ole väga häid vagadusnäiteid vanas testamentis. Me teame küll, kui vagadust ei ole piisavalt ja kui profetid või näiteks Aamos kritiseerib, kuidas põhjakuningriigi nimetab põhjakuningriigi naisi Baasani lehmadeks, sest nad kaunistavad ennast väga kallilt, aga teevad ebaõiglust, et inimesed elavad äärmises vaesuses, teised nad röövivad teistelt nagu need ehted. Me näeme, kuidas küll vagadust ei ole, aga me ei tea täpselt, mida siis, kuidas ta välja näeb. Küll on mingisuguseid hetki, kus me näeme seda seadusest. Me teame neid religioossetest nõudmistest, mis on templi teenistuse juures. Meil on sellised käsud nagu Miikas, et tee õigust ja käi oma Jumalaga. Ja on teatud ootus, kuidas inimesed peaksid käituma, aga praktikas me peame lihtsalt eemal, et inimesed käisid templis Jumalat teenimas, et nad palvetasid. Iga inimene mingil viisil siis palvetas, aga eetilised teod, moraaliteod olid oluline vakaduse osa, sest Jumala seadus ei olnud mitte üksnes Jumala ja inimese vaheline suhe, vaid see väljendus ka inimeste omavahelises suhtes. Et eetilised teod on vagalt inimeselt oodat, kes tahab olla Jahve järgija pidi olema ka moraalne inimene. Enne kui ma nende näidete juured elementid juurde asun, esiteks oli vanas maailmas olemas teatud seadused juba Mooses ajal, varasemad väga selgelt kirja pandud seadused on Hammurabi koodeks, umbes aastast 1700 enne Kristust. Egiptlastel oli üldine juriidiline süsteem, kuid see oli seotud sellega, mida vaarod nõudsid, sest iga vaaro muidugi oli Jumala inkarnatsioon ja erinevate rahvastavad erinevad seadused, mõned olid need rohkem perekondlikud, need olid sellised religioossed seadused, aga Iisrael oli organiseeritud teokraatlikusse monarhiasse ja see seadus, mis anti Moosese kaudu Iisraeli rahvale, sobitub hästi tollasesse põllumajanduslikku maailma, millest pidi saama teokraatlik monarhia. Orjus oli üks neid eetilise maailmoosi. Me täna peame orjus täiesti valeks, mida keegi ei kaitse. Aga tolakses maailmas oli orjus teatud tööhõive vorm ja palju isegi inimlikul, kui oli seda oli vabamees. Kui sa olid muidugi, kui sa olid maaomanik, kui sul oli maad, mida harida, siis sul läks hästi. Ja kui sul oli mingi staatus sellest ühiskonnast, siis sul olid hästi. Aga kui sa olid lihtsalt nii-öelda vabamees, siis oli raske. Aga Iisraeli juures oli orjus väga rangelt reguleeritud. Nii et ori oli peaaegu nagu perekonna liige ja selles ei olnud sellise isanda ja orja või teeni ja suhe nende vahel, nii nagu see suhe kehtis ülejäänud rahvaste juures. Need orjus oli reguleeritud. Need oli, see kehtis ka võõraste kohta, kes elasid seal maal. Ja sehtis ka Iisrael enda kohta. Kui Iisrael inimene oli ori, siis ta pidi saama 7. aastal vabaks. Ja neile tuli kaasa anda teatud varustus, et nad saaksid ise seisvad elada. Kui nüüd peale 7 aastat inimene otsustas, et ta tahab jätkat ka orjuses, siis see orjasuhe jäi nüüd igaveseks ja teda ei saanud enam vabaks lasta. Aga mitte Iisraeliti jaoks see reha ei olnud temad võisid. Need ei tulnud vabaks lasta 7. aastal. Aga nad pidid ikkagi, tuli kohelda ikkagi kui perekonna liikmeid ja mitte kui alamaid. Need tuli kohelda samade alustel kui see perekonna liikmeid. Need tuli anda õiglast palka ja ära jooksnud orja ei pidanud tagastama endisele omanikule. Ja nad pidid jääma orjaks sellega kotta, kelle juurde nad otsisid pelgupaika. Kõikidele kehtis ühesugune õigus nii orjale kui vabale. Ja nendelt nõuti ka kohal olemist nendel iga-aastastel pühadel, kas nad olid orjad või vabad.
Parental respect was a basic virtue
Nii et kõige tähtsam oli perekondlik suhe ja perekondlike suhteid ei tohtinud lõhkuda, seetõttu tuli vanemaid austada ja kes vanemaid ei austanud, seda karistati surmaga. Ja mitu seadust on just perekonna kaitseks, austama ema ja isa ära, nii et kui te loete neid, siis näete, kui palju need on kaitsevad perekonna, siis ka lesed ja orvud olid kaitse all. Vaene ei tähtnud. See vaese mõiste alla ei mahtunud see, kes ei viitsinud tööd taha. Need, kes vaesed olid, olid need, kes olid siis invaliidid, aga ja ka orvud. Orvud olid eriti erise kaitse, kuna nendel ei olnud eeskostseid. Sest et tavaliselt isa või abikaasa või vanem vend või kes pidi hoolitsema, aga lesk, kellel ei olnud poega või ei olnud ühtegi sellist järjeldust, kes tema oleks, kui temal ja kui vennal ei olnud, mehele ei olnud ka ühtegi venda, kes oleks saanud astuda emaga leviraadi abiellu, sest et siis pidi see, loomulikult seal oli selline ühiskond, kus tohtis pidada rohkem kui ühte naist ja leviraadi abielu oli täiesti tavaline, näiteks sellisel puhul, kui abikaasas suri, jäi naine järgi ja tal ei olnud lapsi, siis pidi olema lähima mees perekonna liikme kohus abieluda selle lesega. Ja kui sellist inimest või seda lunastajat ei olnud, siis Iisraeli seadus sätestas, et sellise lese eest tuli hoolitsata kogukondlikul tasandil. Ja sellise lese lapsed, laste eest tuli hoolitsada. Või oli siis lapsi, kellel ei olnud ka onusid, tädisid, ega seda laiendud perega, kõik olid surnud, oli ainuke järele jäänud. Siis, kui lapsel ei olnud ka enam ühtegi lähisugulast ja ta oli jäänud üksinda, siis pidi see religioosne kultus tema nende stoolitsema. Iga kolmandal aastal pidid Iisraeli lapsed andma lisa 10% oma sissetuleks religioosse kultuse jaoks, eriti just heategevuse otstarbeks. Nii et nende leskete ja vaestlaste või orbude eest hoolitsemine oli see, mille kasuks see ekstra 10% läks. Mõnikord inimesed vaesusid mingite teatud sündmuste tõttu, kas oli mingi õnnetus või olemus ikaldus või midagi juhtus nendega lahingus. Ja ka nemad siis olid, need läksid nagu leskede ja orbude gruppi. Inimene, kes oli, kas oli siis vaimselt või füüsiliselt invaliid. Nii et inimesed ei olnud vaesed, mitte selle tõttu, et need olid, mitte nad oli mingisugune sõltuvus või neil olid lihtsalt laselt. Neid ei peetud vaesteks. Neid peeti rumalateks või lollideks või alpideks. Ja nendesse suhtuti just nimelt mitte hoolivalt. Nii et see majandussüsteem olmas neljala. Seal on tegelikult täielik nagu majandussüsteem. Kristlased räägivad kümnisest. Nii et muidugi on kümnise andmine kirikule väga tore asi. Aga kirik ei täida üldse seda 10% seadust. Israel ei pidanud mitte 10% andma, vaid 20%. 10% läks üldse ainult templi üleval pidamiselt ja reeglikoosüsteem. 10% läks preestitele ja iga kolmandal aastal tuli maksta veel lisaks 30%, mis läks seategevuseks. Nii et ka 20-30%, siis nad olid täitnud oma kohuse Jumala ees. Nii et tegelikult me ei räägi siin täielikult kümnisest. Isegi kaugemale mindi, sest kogu kontseptsioon 10% ja 10% ja veel 10% igal kolmal aastal on ainult üks osa täielikust majandussüsteemist seal. Ja selles majandussüsteemis oli sabati aasta igal 7. aastal, kus ei tohtinud külvada, kus pidid orjad lahti lastama ja olati kustutatama. Igal juubeli aastal, 50. aastal oli lisa aasta, kus inimesed üldse tööd ei teinud, kus nad lihtsalt tähistasid oma suhet Jumalaga. Nii sabati aastatel igas või peale, siis hakkasid vajanduslikult finantsiliselt, hakkas kõik uuesti pihta. Kõik maad tagastati, mis oli võlgadekatteks ära panti pandud. Nii et kõik algus võrdselt kupingast, et nii et ja kunagi ei tohtinud teha liia kasu võtmist, tähendab võlga, tõda pealt ei tohtinud protsenti võtta. Aga mitte Iisraeli rahva võlgu ei kustutatud. Kui mitte Iisraeli laenas, siis tema võlga ei kustutatud. Nad muidugi oli põllumandusalad ja isegi põllud. Kui põllult vilja lõigates, siis ei tohtinud koristada vilja nurkadest järjest. Ja need põllud, see servad tuli jätta koristamata, et orvud ja lesed võiksid teha järelkorjamist. Ja siis varustada ennast leivaga ja niimoodi ära elada. Nad pidid siiski tööd tegema selle heaks, et nad said seda ise teha. Ja maaomanikul oli piisavalt isegi siis, kui ta neid põllu servi ära ei koristanud. Järel noppimine siis. Nii et tegelikult oli süsteem, majandussüsteem väga rangelt paika pandud ja kirik kuidagi seda vana testamenti, kas ei esinda. Ma arvan, et tegelikult me kõrik peaks olema õppima uuestestamist, mida tähendab selle andmine ja kui me tahame mingit vana testamendi süsteemi kirikus rakendama, siis me peaksime kuidagi paremini aru saama vanast testamendi annetuste süsteemist ja kuidas võibolla jõuaksid sama järelduse, mida Paulus jõudis esimeses ja teises Pauluse korintase kirjas. Igasugune liiakasu võtmine ja valetamine ja valetunnistamine ja mis kahjustab teiste inimeste õigusi oli keelatu. Kinnisvaraga tuli õiglaselt toimetada ja põldu ei tohtinud müüa välja poole oma perekonda. Ahab tahtis hoida osta Naboti viinamäge, sest et Nabot ei lubanud, tähendab seadus ei lubanud mitte välja poole perekondast ja lugenud, ja Ahab tunnistas seda, Isebel ei tunnistanud seda seadud. Ahab, kuigi ta oli kuningas, Naboti ta pidi nõustuma sellega, sest et muidu oleks põld läinud perekonnast välja. Isebel oli muidugi, sai seda teha, sest et ta ei olnud Iisrael. Ja tuleb mõista, et vanas testamentis loomade ohverdamine ei olnud midagi ebainimlikku. Tänapäeval inimesed ütlevad, et loomi ei tohi üldse tappa. Sedast ma ei süüvi, aga ohverdamise eesmärgil loomade tapmine ei olnud midagi sellist ebainimlikult, aga seda tuli täpselt õigesti toimetada. Rabiinlikus aru saamas, kui seda tehti ja kui sa tegid õigel viisil, siis oli see valutu ja vahetu ja valutu surm. Nii et pelgulinnad seati nende jaoks sisse, kes kogemata tegid teise inimesele kahju, mis ei olnud planeeritud või siis ja ka lõppes teise inimese surmaga. Ja see takistas veretasu nõudmist. Sina tapsid minu sugulase, nüüd ma tulen ja tapan sinu sugulase või sinu enda ja siis see perekond jälle tasub tagasi teise perekonnast ja nii ta on, et mõned veretasud sõtub mõnikord isegi saja pereliikmed sai suhtes, sest et see oli kahe perekonna vaheline sõne. Korda mööda nõuti veretasu üksteise käest. Mõnikord neid on ka teiste maade seadusest leida, kui enamik uurijaid on ühel nõu, et see Iisraelile antud tsiviilseadus on äärmiselt kõrge kvaliteediga võrreldes ülejäänud rahvaste seadustega. Lähme nüüd viimase teemade gruppi juurde, milleks on messias ja eskatoloogia. Võitu kontseptsioon vanast endas meideisse, kus siis on pärit messia idee, siis võitus on kaks nagu aspekti. Üks on inimeste poolt inimene, kes on inimene, kes sünnib neid sest ja see praegu sõna on alma. Ja mõtlem, see ütlevad, et seal öelda tegelikult alma tähendab heebra keeles Mary, naist, kes on abielu eas, kuid kes ei ole veel abielus ja see tõttu ei ole olnud seksuaalsuhet mehega. Nii et see tähistab just nimelt neid sit. Nii et oli otsed messias sünnib inimeseks, ta sünnib neitsist, ta on inimese poeg, ta on Abrahami ja Davidi suguvõsast. Ja Iisraeli jaoks oli see probleem, sest messias see ootus idee hakkab juba kuskil Daaveti ajast pihta, aga eriti Babyloni vangipõlve ajal me leiame, et tekib selline suurem messia ootus. Aga probleem oli see, et ta pidi tulema kuninga soost. Daaveti soost ja Salomoni ja Jehojakini kaudu. Ja probleem on see, et Jehojakin, eesti keeles vist Jehojakin, Jehojakini mõistab Jumal hukka ja ütleb, et ükski sinu järjel tuli ja ei hakka istama Iisraeli troonil. Nii, aga kuidas siis saab messia, inimlik messias tulla, kes peab olema võitud, kes tuleb kuninga soost, Daaveti soost ja Jumal ütleb, et tegelikult selle sool on lõpp. Ükski tema Jehojakini järjetulija ei saa enam troonile. Nii et selles oli suur vastuolu. Isegi Uue Testamendi perioodil ei olnud sellele vastust leitud. Paljud inimesed tegelikult selle peale ei mõelnud praktikas. Uue Testamendi ajal oli paljud inimesed, kes ütlesid, et mina olengi messias. Ja isegi peale Uue Testamenti tekki järgis üles selle mõni messias. Aga teiseks sajandiks peale Kristust. Juudi messiaanlik ootus tegelikult hakkas kaduma. Esimesel sajandil enne Kristust ja esimesel sajandil peale Kristus oli see väga kõrge see ootus, sest et inimesed olid välja kalkuleerinud Daanieli raamatust. Nad olid oma numbrid kokku arvutanud ja pidid ja ootasid, et nüüd peaks ta kohe tulema kuskil sellel ajavahemikul. Ja enam ikka maailm juudist kogukonnast arvas, et tegelikult see polnud, see ei sündinud. Ja siis see ootus nagu vähenes tunduvalt. 2000 aasta jooksul on inimesed üles tõusnud ja ütlenud, et ma olen messias. Lubavitše sektis oli viimane messias. Menachem Schneerson ütles, ta lõpuks tundis, et ta ei ole, aga tema järgijad 1998-1999 aastal tahtsid tema troonile seada Iisraelis kui messia. Ma ei saanud sellest nimest, hästi oli mingi Menachem. ja kuulutada messiaks, kui ta tegelikult ise siis tunnistas, ta loobus sellest troonimisest. Ta ei tunnistanud ennast messiaks. Mul ei ole seda pühalt, kõige pühalt, et ma ei tea, kõige püham ei ole mulle öelnud, et ma olen messias ja siis see jäi ära. Aga nii, et inimikust need kirjakohad, kus seda võib seda, et inimese messia kui inimese ootust võite oma nendest loengu märkmetest lugeda Moodle'is. Aga ta tuleb Juuda soost, Taaveti soost ja ta on inimene. Aga kuidas ta saab olla Juuda ja Taaveti ja kogu sellest kuninglikust perekonnast või soost ja ikkagi Jumala on ütles, et Jojakini järglane ei saa kunagi Iisraeli troodile. Nii et seda vastuolu ei suudetud rahutada, aga jumalikust samas oli sellest, et messias on ka kuidagi jumalik, et ta on Jahve poeg. Vanas testamentis Jahve poja kontseptsioon viitab kellelegi, kes on Jahvega lepingulises suhtes. See tähendaks, et kõik, kes oli Iisrael liita, oli tehniliselt kvalifitseerus. Aga tema roll on olla preester. Ta on igavene preester. Nii mitte nii nagu need ajutised preestrid, kes teenisid ainult teatud aja templis. Lauludes Miika raamatus väljendakse mõtet, et on igavene preester. Ja loomulikult Uus testament heebreakirjas jätkab seda sama teemat. Messias on see, kes toob Jahve kohalolu vahetult inimeste keskele. Ja see oli seotud templi kultusega. Nii siis see jumalik messia aspekt on peaaegu nagu asendab selle templikultuse ja sellega viidetakse messiale kui terminitega Immanuel, kõik võimas Jumal, igavene isa. Taaveti õiglane võsu Jahve meie õigus. Need on kõik need terminid, millega viidatakse messiale ja messiaanlikule ootusele. On veel üks element selle juures, millest harva räägitakse messiaanliku ootuse puhul on. Ja see on see, et mõnikord vanas testamentis on viiteid Issanda Jahve inglile. Issanda ingel vanas testamentis jäi see müsteeriumiks mõistatuseks ja rabid Uue testamenti ajal kogu aeg vaidlesid selle üle, kes see Jahve ingel on. Uues testamentis ei räägita Jeesusest kui Jahve inglist. Kuigi Uues testamentis näedakse, et ta võtab, kui Uues testamentis esindab peeti Jeesust messiana, aga Vanas testamentis on viiteid Jahve inglile, ehk Issandale inglile, siis tõlkes. et see ingel Jahve ei ole mitte ainult Jahve sõnumi tooja. Angelos või ingel tähendab, kes tähendab sõnumi toojat. Aga mõningates kirjakohtades on selge, et Jahve ingel on enamat kui ingel. Mingil viisil jumalik. Ja Iisraeli jaoks on muidugi ta Jumala sõnumi tooja, kes Iisraeli kaitseb ja juhatab, kes võitleb tema vaenlaste vastu. Ja Vana Testament tundub viitavad selle, et Jahve ingel võib-olla ei ole Jahve või on soodud olend, aga kindlasti on ta tähtsa kui Miikal ja Gabriel, kes on teada olevad peainglid. Vana Testamendi kaks peainglit on Miikal ja Gabriel. Ja mõnikord Vana Testament isegi viitab selle, et Jahve ingel on Jahve ise ingli vormis. Ja see keele kasutus nende kirjakohtade puhul identifitseerib Jahve ingli Jahve endaga kui ühe ja sama isikuga. Ja siis on teised kirjakohtad, kus ingli Jehova ingel on Jahvest eraldi seisev. Aga üks asi on selge, et Jahve ingel on kindlasti tähtsam kõrgemal seisem kui peainglid. Ja Jeesus teenistuse ajal ei ole tema mingist aktiiviteeti. Jahve ingel ilmneb sellistel pöördelistel punktidel, kui mis puudutavad päästet. Ja kui selle kohtades on, mõndes on ta kuidagi Jahvest eraldi seisev, aga on ka sellised kirjakohti, kus temast räägitakse kui jumalikust olendist. Nii et kristlike uurijate jaoks on Jahve ingel Jeesus enne lihaks saamist. Jeesus enne lihaks saamist. Ja mäletate, Jahve ingel oli see, kes tuli kolme mehe hulgas Abrahamiga koos ja sõi Abrahamiga koos. Kaks läksid siis edasi soodamat ja komarat hävetama, aga üks jäi Abrahamaga juttu ajama. Ja see on üks varasemaid sündmusi Jahve ingliga. Ma lugesin teile seda osa ka ette. Kui seda kirjakohta lõpuni lugeda, siis on väga selge, et Abraham räägib väga kellegi erilisega ja tundub, et Abraham räägib seal Jumala endaga. Aga lõpetame paaris sõnaga ajaloolisest arusaamast. Ajaloost arusaamisest. Inimeste jaoks Biblia ajal oli arusaam, et ajalugu käib ringi, tsükliline. Midagi ei lähe edasi, midagi ei lähe tagasi, nagu aasta ring kordub talv ja kevad ja suvi ja sügis, siis see aasta ring kogu aeg käib ringi ja nii käib ka ajalugu ringi. Või tähendab, aeg kulgeb tsüklis. Nii et tsükliline ringikäik, ajaringkäik. Vana testament tegelikult esitab hoopis teistsuguse arusaama ajast. See näitab, et kuigi ta võibolla natukene käib ringi, aga tal on eesmärk selle päevane, kui Jahve ise seab sisse oma valitsuse maa peal ja Israel saab selle tema Jahve aujärjaks. Asbury professor see aastaid tagasi kirjutas seda, et ma ei tea, mis slinky on, aga slinky on keegi, kes on selline vetru või? Vetru mängu asi. Teate, selline vetru, mis on nagu spiraalvetru ja mis muudab oma kuju. Ta on spiraal. See on nagu spiraal, mis keerdub ja tal on eesmärk, ta ei ole lihtsalt, ta ei ole nagu ratas, mis käib ringi, mis pöörleb. Ja selline oli ka Iisraeli aru saama ajaloost. Ja ta käib nagu spiraali kujuliselt. Et tal on algus ja suund on teadud. Tal on suund olemas. Ja vana testamendi järgi pidi olema kuskil issanda päev ja saabuma messiajastu. Ja profetid rääkisid issanda päevast, kui millestki, mis, kus issand ehk Jahve tuleb hakkab valitsema ja siis tuleb kohtumõistmine ja see keskeneb mõnes mõttes praegusele hetkele, kuid seal on ka ootus mingist tulevast ajast või ajastust, kus issand kui Jahve hakkab kontrollima kogu maailma ja ta mõistab kõikide üle kohut ja seab sisse oma kuningriigi ja messi ajastu on sellega seotud, sest messi ajastu mõisteti kui aega kui Jerusalema jällegi saab rikkaks hilgavaks linnast, kus maa hakkab uuesti vilja kandma ja inimesed on terved, Taavet järgmises troonile, kõik on viljakas, kus lõvi ja lammas tamavad koos, kus on Jerusalemas ja Iisraelis rahuaeg ja kõik elavad harmoonias ja rahus kogu looduga. Nii nagu Taaveti ja Salomoni ajal taastatakse Iisraeli võimsus, kus Jerusalem on ka poliitilise ja majandusliku võimu keskus. Siis on meil see kursuse lõpp, teil on eksam teha ja teil on kirjalik töö teha ja Jumal õnnistagu teid selles ja ma sooviksin lõpetada palvega.
Father, how we thank you for your grace and your love.
Isamme, teleme siin sinu armu eest ja armastuse eest.
many hours
et meil on võimalus olla koos olnud, olla jagada sinu sõnast, näidata, mida sinu oled teinud vanast testamendi aegadel ja mida see meie jaoks tähendab
tänapäeval.
Isa, me täname kõige enam sind sinu sõnatunnistuse eest, mis kinnitab meid, mis juhatab meid meie eludes. Ja selle arusaamise eest, mida meil on, ja sina meil annad teada endast. Me saame täname sind eriti selle seminari eest, kui me saame tulla õppima ja kasvama koos. Ja et me saame koos kasvada sinust. Ma tahan iga tudengi eest valvetada, kui nad jätkavad oma õpinguid ja ka valmistuvad eksamiks, siis anna neile selge aru saab hea mälu ja aru saab sinu sõnast ja nendes asjades, mida nad on õppinud. Aita neid, õnnista neid sellel alal ja kõikedel muutes nende elu aladel, kus nad soovivad sinuga koos käia ja sind järgida ja töötada ka sinuga koos nendes tegudes, mida sina teed selles maailmas. Me täname ja palume neid asju Jeesuse nimel. Aamen.